Egunari begi kolpea.
Egun on guztioi, ekainak 26 ditu gaur eta aste artea da. Orain hasita, egunak emango duena laburbiltzen saiatuko gara datozen minutuetan. Iritsi dauda eta berarekin dakar kurtsoaren amaiera ere. Barakaldoko udalak jaso ditu dagoeneko aurtengo kursoko notak. Herriko Berriotxoak elkarteak dioenez, suspenditu egin du udalak gizarte arloan eta ez du kalabaza besterik merezi. Eta kalabazak hori xeramango diote gaur goizeko 10:30etan Barakaldoko udaletxearen aurrean egingo duten elkarretaratzen. Berriotxoak elkartekoek diotenez, gizarte zerbitzuen gainberagatik, etxebizitza publiko politika baten faltagatik eta udalaren baliabide ekonomikoak xahutzeagatik suspenditu du besteak beste Barakaldoko udalak. Berriotxoak elkarteak kaleratzen duen aldizkariaren 6. alea aurkezteko ere aprobetxatuko dute antolatzaileek gaurko ekitaldia. Barakaldoko abazara ikusiko zenuen dagoeneko herriko autobus, tren eta metro geltokietan banatzen ari baitira ale berria. Badakigu jakin kontua ez dagoela xosak edozein modutan botatzen ibiltzeko, horregatik diru aurreztu eta aldi berean osasuna hobetzeko bidea ematen digu Azpeitiako Kimu bat elkarteak. Autokontsumurako baratzarako oinarriak halaxe izena du gaur eta bihar artean emango duten ikastaroak. Etxerako baratza arrakastaz burutu alizateko sekretuak argitzea da ikastaroaren helburua eta arratsaldeko 6:30etatik arratsaldeko 8:30 arte iraungo du. Izena eman nahi izan ezkero, deitu 9-4-15-00-85 telefono zenbakira edo bidali mezu bat kimubat@kimubat.com elbidera. Ikastaroaren prezioa 25 eurokoa da. Hezkuntzara gatoz orain, izan ere LAB sindikatuak mobilizazio eguna deitu du gaurko Nafarroako gobernua hezkuntzan egiten ari den murrizketen aurka. Gaur egingo dira lanpostuen esleipen publikoak eta murrizketen eraginez irakasle asko kale gorrian geratuko dira. Horren aurka mobilizatzeko deia egiten du LABek eta horretarako kontzentrazio iraunkorra deitu du bihar goizeko 11:00etatik aurrera Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren aurrean. Goizean hasi eta egun osoa iraungo du elkarretaratzeak. Arratsaldeko 7:00etan amaituko da departamentutik irtengo den manifestazioarekin batera. Gasteizen dugu urrengo zita, hazi, ezi, bizi plataformak prentxaurreko emango du pare bat ordu terdi barru goizeko 11:30etan Eskoriatza Eskibel plazan. Azken aldian, auzoko eskolaren arazoaren inguruan esan eta egin direnei buruz duten iritzi eman, eta hazi, ezi, bizi plataformak egoerarekiko duen jarrera azalduko dute. Gogoratu, aspaldeti datorren kontua dela Gasteizko Alde Zaharreko ikastetxearen inguruko polemika. Denbora da eraikina txiki geratu zela, baina Gasteizko udalak ez dio oraindik arazoari irtenbide bat eman. Ikastetxeetatik irten gabe, Iruna joango gara orain, bertako Txingudi ikastolan literatur sormena izeneko lehiaketa bat egiten dute urtean zehar. Ikasleek parte hartzen dute bertan eta kurso amaieran saridunen lanak biltzen dituen liburua aurkezten dute ikastetxeko areto nagusian. Aurten ere iritsi zaieunea, gaur eguerdiko 12:00etatik ordu batetara izango da ekitaldia, lehen esan dugun moduan Txingudi ikastolako areto nagusian ospatuko dute aurten ere. Sariketaz gain, ikastetxeko prentsa tailerrean ekoizten den azken hitza aldizka aren azken alea ere aurkeztuko dute ekitaldi honetan. Ekitaldi irekia da, beraz animatu eta egin kasu etorkizuneko euskal idazle izango direnen lehen pausu hauei. Ikasle gabiltza gaur, izan ere bigarren hezkuntzako ikasleen literatur lanetatik Euskal Herriko Unibertsitatera pasako gara orain, gaur hasiko baita Udako Euskal Unibertsitateak udaro eskaintzen dituen ikastaroen 40. edizioan. Eibarko ikastetxe nagusian izango dira gaurtik ostiralera bitarteko ikastaroak 9 guztira. Horietako 5 emango diote gaur hasiera. Literatura unibertsala itzultzen, smartphoneetako aplikazioen programazioa Titanium erabilita, kanabisa, eraginak osasunean eta erabilera terapeutikoak, coachingerako sarrera eta GeoGebra erabiltzen ikasi, astapenak. Lehen ikastaro hauek Eibarren izango diren arren, udan zehar Baionan eta Iruñan ere antolatuko dituzte ikastaroak eta baita internet bitartez jarraitzeko modukoak ere. Gaiz guztiz aldatuta, Aritz Artzailo Azpeitiarrarekin elkartasuna adierazteko kontzentrazioa deitu dute gaur arratsaldeko 7:00etarako. Madrilgo Audientzia Nazionalean epaiketa bat egin beharko dio aurre gaur Artzailusek presoen argazkiekin lotutako kontu bat medio. Azpeitiako herriko plazan izango da kontzentrazio beraz, arratsaldeko 7etan. Dokumental baten proiektzioarekin hasiko dugu gaurko kultur tartea. Mandarinak eta olibak ez dira zerutik erortzen, hala izena du gaur iluntzeko 9etan Ainizan ikusi ahal izango den filmak. Kanpotik nekazari lanetara, sasoilari moduan, atzerrira joaten diren langileen egoeraz gogoeta egitera bultzatzen du ikuslea filmak. Joan den urteko martxoan grabatu zuten, elkarte, laborari eta laborantza langileen sindikatuko kidez osatutako ordezkaritza batek Italiara egindako bidaian. Zehazki, Italia hegoaldera joan ziren, Kalabriako eskualdera. Nekazaritzan lan egitera, Afrikatik ara joandako langileen baldintzak ezagutzeko asmoz. Egoera penagarria da. Duintasunik gabeko txabola txarretan metatuak, soldata lotxagarrien truk jardun behar dute afrikarrek lanean. Emanaldiaren ondoren, eztabaida ireki izango da Nicolas Duntzerekin. Duntze, Gartz eskualdeko nekazaria da, eta baita Konfederazion Paisen sindikatuko nekazari langile etorkinen taldeko koordinatzailea ere. Gogoratu beraz, gaur iluntzeko 9etan dela zita Ainizan. Guztiok ikusi ditugu azken asteotan Asturiaseko mehatzarien eta poliziaren arteko liskarrak bagaur 10 urte bi langile eltzituen poliziak Buenos Airesen antzeko egoera batean. Darío Santillán eta Maxi Kosteki, Movimiento de Trabajadores Desocupados taldeko kideak biak. Asturiaseko mehatzariak bezala, hauek ere errepideak barrikada asisten ari ziren poliziek tirokatu zituztenean. Arduradun politikoak aske dira oraindik noski eta ez da euren aurkako prozesu judizialik izan. Gertakaria gogoratuko dute gaur Bilbo Zaharreko Herriko Tabernan arratsaldeko 8etatik aurrera proiektatuko duten Darío Santillán La Dignidad Rebelde dokumentalaren bitartez. Bizkaiatik irten gabe, Durangon La Etita Donbal arrazkilariaren Nerves Fest eta La Maison Nervioak Festa eta Etxea izeneko argazki erakusketa izango da ikusgai gaurtik aurrera Begira argazki festivalaren aurtengo edizioaren baitan. Trilogia bat da erakusketan. Lehen zatia, Nerves 2010-ko argazkiz osatua dago eta garai hartan Donbalek bizi zuen norabiderik gabeko bizitza erakusten du. Bigarren eta hirugarren zatiak, familiak Bretainan duen etxera biltzen denean egindakoak dira. Festen, hango jai herrikoiak erakusten dira. La Maisonen aldiz, familiaren etxea bera da protagonista. Bilduma, Uztailaren 12 arte egongo da ikusgai Durangoko Arte eta Historia Museoan. Nafarroan emango diogu hasiera gaurko zuzenekoen errepasoari, Burlatan hain zuzen. El Señor Ramón talde Nafarrak kontzertu eskainiko baitu Burlatako Black Rose aretoan. Pop musika egiten du Iruñako Boskoteak gazteleraz kantatuta. Aurten kaleratu dute bigarren diskoa, autoproduzitua, eta diskoa jatxi edo kopia fisiko bat eskatzeko sartu elsrramon.bandcamp.com elbidean. Kontzertua, esan bezala, Burlatako Black Rose aretoan izango da iluntzeko 9etan.
noches que al amanecer intentan buscar en vano esta vez.
Eta gaur sanpelaio eguna izanik, sekulako giroa izango da Zarautzen Egurratakitxo eta Oba Neuke taldeek eskainiko duten kontzertuan. Talde azpeitiarra da Egurratakitxo, punk eta eskagiroak uztartzen dituzte 80ko hamarkadan rock radikal basko deitu zenaren antzera. Egurratakitxo taldearen ondoren Erromeria izango da Oba Neuke taldearen eskutik. Txosnagunean izango da kontzertua, doakoa beraz, gaur gabeko 11etatik aurrera.
Eguna igaro naizta etzaiek hori lukete nahiago. Biotza daukat inoiz baino askeago. Sentimentuak preso hartzerik ez dago. Sarri hotzegi lotan jarri eta gero zurekin oroitzen naiz amesten do gauero lotan jarri eta gero zurekin oroitzen naiz amesten do Sentimentuak preso hartzerik